Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas govorimo o Carlosu Fuentesu, a on je govorio: prošlost je živa u uspomenama, a budućnost u željama. Svestrani intelektualac, euridita, diplomata, kosmopolita, rođeni u Panami 1928. a umro 2012. u Mexico City-u. Živo je u Londonu, Parizu i mnogim gradovima sveta. Sin diplomate, odrastao okružen knjigama. Meksiko je posmatrao iz daleka od detinjstva i stalno putovo, za razliku od pisca Juana Rulfa, koga je izuzetno cenio, autora romana Pedro Paramo, koji nikad nije otišao iz svog malog mesta u Meksiku. Ipak, Meksiko je osvojio Carlosa Fuentesa, zato što je Meksiko za njega uvek ostao velika misterija. Pisao je: Meksiko je komplikovan, tajanstvena zemlja, nikada je neću potpuno razumeti i zato toliko pišem o njoj kako bih je razumeo. Pisao je inače romane, političke eseje, istorijske romane. Jedan je od rodonačelnika latinoameričkog buma, zajedno sa Ljosom, Markesom i drugim književnicima, ali za razliku od njih nije dobio Nobelovu nagradu, iako se govorilo da je u najužem izboru. Njegov opus čini preko 70 dela, 23 romana, 8 zbirki priča, 16 knjiga eseja, 8 filmskih scenarija, 4 drame, 7 knjiga razgovora. Ovo je bio samo kraći uvod u današnje izdanje emisije Čitač, posvećeno, kao što rekoh, meksičkom piscu Carlosu Fuentesu. Razloga je više. Nedavno je objavljena kod nas važna knjiga u izdanju Akademske knjige i to je važna knjiga u opusu Carlosa Fuentesa, zove se Zakopano ogledalo, koje su prevele sa španskog Bojana Kovačević-Petrović i Ksenija Šulović. Vaša moja gošća je Bojana Kovačević-Petrović, koja je nedavno doktorirala na katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu sa temom Traganje za identitetom u delu Carlosa Fuentesa. Ovo je inače i prva doktorska disertacija koja se bavi stvaralaštvom Fuentesa kod nas. Ona, inače Bojana Kovačić-Petrović, radi od 2014. na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Novom Sadu, gde predaje španski jezik pri odeljenju za romanistiku. Objavila je više naučnih i stručnih članaka i prevela preko 20 knjiga sa španskog jezika. Inače, tokom emisije slušamo autentičnu muziku Mazatek Indijanaca iz Meksika. Terenski snimci su ovo, koje je 1957. objavio Folkways iz Amerike. To su inače sve obredne numere vezane za običaje Meksikanaca.
Shivani sai, Shivani sa, Shishkini ende, Shishkini ade, Gafisha de na shuzina shushanyo na, Ditiyo dititi de na na aila santisma. Chiena ai, Kwahinyena, Shidina yene yangami, Kwahinyi Kristo, Kwahine na ai, Gakwaskinai, Gakwaskanai, Gakwishale nishti yundishti chindina, Gakwishale na shonsina shoshayona, Gakwishale zikana yvika chikona, Gakwishale tishti tunzina, Gakwishale tunzina, Gakwishale zikana, zikana zika chikuna, gate kwan gate hanin toshki nin toshkana, shkan jashka yahwana, shkashki shkan jikuna, gate kaunya gate hamiri kongintana, te kaunya gate hamiri kongichikuna, dishtinga totini, dishtinga tunini, na aida santisna, king e santo, Quahin es santa, a Jesucristo, quien es santo, que sin nada.
Pred nama je knjiga Carlosa Fuentesa Zakopano ogledalo, pod naslov Razmišljanja o Španiji i Americi. Možda da počnemo razgovor, Bojana, baš upravo o toga kako ste došli na ideju da prevedete ovu knjigu zajedno sa vašom koleginicom, moram da napomenem, Ksenijom Šulović, jer ova knjiga je za nas nepoznata, a napisana je 92. godine.
Tako je. Zakopano gledalo je zapravo bio predlog mog profesora Dalibora Soldatića kada smo se dogovarali da tema moje doktorske disertacije bude u najširem smislu Carlos Fuentes. Njegov prvi predlog je bio upravo ta knjiga kao sažetak Fuentesovog celokupnog dela i ne samo knjiga nego i serija koja se sastoji iz 5 epizoda koju je Carlos Fuentes pravio za BBC paralelno na španskom i engleskom jeziku kao narator i scenarista. I zapravo je tada Zakopano gledalo, to je bilo pre 3 godine recimo, ušlo u moj život kao knjiga od koje se nisam razdvajala toliko vremena. I u jednom momentu se pružila prilika da akademska knjiga poželi da sarađujemo na nekom prevodu. Ja sam predložila upravo Zakopano ogledalo i kada su se informisali o tome, shvatili su naravno da je reč o zlata vrednoj knjizi. Tako smo ušli u taj projekat koji je prepoznala meksička vlada i mi smo dobili od Meksika, od programa koji se zove Protrad, finansijska sredstva koja su pokrila, tako reći, i honorare i štampanje knjige. To je velika stvar, reč je o velikoj knjizi koja bi u današnje vreme u Srbiji zaista veoma teško bila objavljena, ali evo Bora Babić koja zaista pazi na svaki detalj knjige i ovoga puta mislim da je možda čak i nadmašila sebe, jer knjiga je, osim što je sadržajski dragocena, vizualno je prelepa i mislim da će svako koje bude imao u rukama biti podjednako zadovoljan onim što je unutra i onim što vidi spolje.
Inače, knjiga Zakopano ogledalo objavljena je, kao što rekao, 1992. u Meksiku, oči proslave 5 vekova od otkrivanja američkog kontinenta, a dopunjeno ima je da na samom kraju 2010. Carlos Fuentes prosto imao potrebu da još nešto kaže.
Upravo tako, Dragana. Naime, okosnica čitavog njegovog dela je traganje za identitetom. I naravno, kada je dobio ponudu da povodom 5 vekova od otkrića Amerike napiše nešto, rodila se ideja da to bude jedno delo koje će sažeti kompletnu istoriju hispanskog sveta. Dakle, on počinje od Španije, prelazi u Latinsku Ameriku i prepliće ta dva kontinenta, te dve, uslovno rečeno, govorne teritorije koje spaja španski jezik na maestralan način i reč je o knjizi koju ne možemo uporediti ni sa jednim drugim delom. Epilog iz 2010. je bio neophodan jer je Carlos Fuentes do 92. godine uporno tragao za identitetom svog naroda i tada taj identitet još uvek nije bio osvešćen. Ali u 21. veku, odnosno 2 godine pred Fuentesovu smrt, on napokon kaže da je Latinoamerikanac pronašao svoj identitet, da je Meksikanac svestan toga.
Otkopao gledalo, kako kaže.
Tako je. I da je pred njim novi zadatak, da sada više nije reč o tome da treba tragati za identitetom, već da sada latinoamerički čovek, a ja bih rekla i mnogo šire od toga, treba da prihvati različitosti, svaku vrstu različitosti i verske i seksualne i ideološke. Dakle, sve te različitosti čine bogatstvo svakog od nas, zemlje i kontinenta u celini i to je jedna velika poruka koju Carlos Fuentes ostavio pred smrt upravo epilogom, tako da smo mi, znajući za taj epilog, insistirali da nam se pošalje upravo novo izdanje, dopunjeno izdanje ove knjige koja je, evo, ne tako davno, jel da, pre svega 7 godina objavljena u toj integralnoj, odnosno dopunjenoj formi.
A kod nas, evo, nedavno, da samo napomenem da je za sve one koji su čitali Carlosa Fuentesa, on je dosta popularan ovde i prevođen, ovde je nešto novo nam pokazao, da je on čovek, kako su nekad govorili, renesansnog znanja, jer napisati ovakvu knjigu je mogao samo čovek koji je vrhunskog obrazovanja, znači iz svih oblasti, imamo ovde i istoriju i kulturu i ne znam šta, nemam, neverovatan erudita, ne mogu da nađem jednu određenu reč da pokažem koliko je ovo složena knjiga.
Jeste. Carlos Fuentes je bio takav pisac, neuporediv sa bilo kim drugim, pre svega zato što je iz diplomatske porodice i on je do svoje 15. godine živeo u 7 zemalja Latinske Amerike i Severne Amerike. Tako da je kada se 16 godina došao u Meksiko, on već bio formiran i kao mladi intelektualac i kao ozbiljan budući mislilac i bio je, imao je zapravo sve predispozicije da postane veliki pisac. Bilo je samo pitanje da li će to iskoristiti ili ne, on je iskoristio to na najbolji mogući način. Dakle, jedinstvena pojava, rekla bih, ne samo u istoriji hispanoameričke, već i svetske književnosti. Carlos Fuentes je čovek koji je napisao preko 70 knjiga, koji je živeo u 20 zemalja, koji je bio svetski čovek u svakom pogledu i čija energija je do poslednjeg dana bila, tako reći, neiscrpna. Njegovi pokreti su do nedelju dana pred smrt bili toliko žustri i energija, dakle, ne samo književna, nego uopšte stvaralačka i životna je nešto sa čim se čovek ipak rodi, a on je tu svoju stvaralačku energiju zaista iskoristio do poslednjeg dana i do maksimuma.
Ja bih rekla da je ovo testamentarna knjiga njegova, iako on posle objavio nekoliko romana i poskumno su objavljene takođe knjige u Meksiku, tako, ali ovo je nešto što se piše jedan put u životu, mislim.
Pa jeste, utoliko je vrednija i ja se iskreno nadam i najintimnije želim da ta knjiga dospe do svih čitalaca koje bi ta tema mogla da zanima. Mislim da je tema dovoljno široka da će zaista svako moći da je čita i generacijski i da je reč o knjizi koja bi itekako mogla da se da ide iz ruke u ruku i da se čita dugo, dugo i ponovo iznova, dakle u više navrata tokom života.
Mi ćemo se vraćati na ovu knjigu, jer ona nekako je u vezi sa vašom doktorskom disertacijom, znači i vi i Carlos Fuentes ste tragali za identitetom na neki način, bar u nazivu ovo.
Pa da, u stvari veći deo te knjige je protkan kroz moju doktorsku disertaciju i taj prevod se odvijao paralelno i mislim da je upravo zbog toga i ta težina ili moja energija ili čitav odnos prema toj knjizi bio vrlo osoben i krajnje neuobičajen za jedan prevodilački proces, ali možda samo još jedan detalj da napomenemo. Mislim da je Carlos Fuentes počeo da piše ovu knjigu i da razmišlja o temi identiteta koja je prisutna od njegove prve zbirke priča.
Da, i u drugim knjigama se pojavljuje ta nit.
Jer je počeo da traga za ličnim identitetom, jer kada ste Meksikanac, rodite se u Panami, pa živite u Vašingtonu, Santiago, Buenos Airesu i tako dalje, nemate, ne rodite se sa izgrađenim identitetom. I on je zapravo krenuo od toga da otkrije ko je on sam. Pa kad se sa 16 godina preselio u Meksiko, mnogo je bilo lakše da taj identitet tada počne da otkriva u zemlji koju uvek smatrao svojom domovinom.
Ako pogledamo njegovo stvaralaštvo, možda je bitno da kažemo za ovaj naš razgovor, oni njegovi početci, da je prva zbirka kratke priča Prerušeni dani objavio 1954. Ali on je sam govorio u savete svog oca Rafaela, što je neobično. A prvi roman 1958. je Najprozirnija oblast, gde on u stvari pokazao kako može i na drugi način se piše o Meksiku, da se pokaže ona druga stvarnost meksička. Znači, da, bogati ljudi koji žive u vilama, prostitutke na drugoj strani, korumpirani političari, bankari, prosjeci, i kasnije je to naravno njegova tema, ali tu je nekako kao početnik pokazao sve ono što ga interesuje u stvari.
Tako je. To je La Región Más Transparente, ili možda upravo i tako može da se prevede Najprozračniji kraj. Najčešće mi to, taj prevod koristimo. Je knjiga koja je objavljena 58. godine i to je prvi portret modernog Meksika. Do tada nikada nije napisana knjiga poput ove i niko nije mogao da je napiše iznutra. Dakle, bilo je neophodno da se pojavi neki pisac s polja, u ovom slučaju Carlos Fuentes u mladim godinama, i knjiga je naravno izazvala pravu buru u Meksiku. I to delo je otvorilo Fuentesu sva vrata. Mnogi smatraju da je ta knjiga zapravo početak buma latinoameričke književnosti, jer je njena struktura potpuno drugačija od dotadašnjih knjiga, dotadašnjih jednolinijskih romana itd. I ne samo to, nego je Carlos Fuentes nakon ove knjige započeo prijateljstvo sa drugim tvorcem buma, Julijom Cortázarom, koji mu je napisao pismo na 20 strana potpuno oduševljen ovim romanom i pozvao ga kod sebe u Pariz, i zapravo zaista na jedan ili drugi način od ove knjige počinje taj čuveni bum.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju o Carlosu Fuentesu. Čovjeko možno je kvatao je, šeitol sam i šeitol ne, ne.
Na pastora, na concesión, na patrona, na María Mercena. Hingena, María Concesa, hingena, María Patrona, hingena, Gatini Santo, Tokuninga Tini Santo, Navus of Nana Santo Vario. Hingena Vus of Nana Santo Vario, Na Santo Sursa Katia, Huni Natalanda Natalanda Gatini.
Je Bojana Kovačević-Petrović koja je prevela knjigu Zakopano ogledalo Carlosa Fuentesa, ali mi pričamo o njemu uopšte, znači o njegovom stvaralaštvu. Ovo je knjiga koja nam je naravno pristupačna od nedavno i sve vreme preplićemo priču i o vašoj doktorskoj disertaciji koja je nedavno odbranjena prvi put, znači na temu Carlos Fuentes, ali identitet. Znači spojili ste, kao što smo završavali ovaj prvi deo razgovora, pričom o tome da neverovatno se desilo da ste prevodili knjigu koja se tiče identiteta i da pišete rad koji je također vezan, naravno, za istog autora.
Da, u stvari nije slučajno.
Ništa
da,
slučajno.
Da ne zaboravimo, drugi prevodilac ove knjige je moja koleginica sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Ksenija Šulović, koja je prevela tri knjige Carlosa Fuentesa prethodno, i kada je zapravo trebalo odlučiti koga pozvati da se ovaj projekat za samo godinu dana, koliko nam je bio rok, oformi i izvede do kraja, logično je bilo da upravo pozovemo nju, jer je ona posle toliko iskustva sa Fuentesovim knjigama bila nekako da najprirodnije rešenje. Kada je o Fuentesu reč na našim prostorima, mislim da ne bi bilo loše da spomenemo da je njegova prva knjiga u doba Jugoslavije objavljena 69. godine, i to je bio prvi prevod Smrti Artemija Krusa. Inače, drugi roman Carlosa Fuentesa, kojim zvanično započinje bum hispanoameričke književnosti 62. godine, i knjiga koja kroz drugačiju vizuru, kroz drugačiju strukturu unosi ogromne novine u latinoameričku i svetsku književnost. Zora Zagrebačka je objavila tu knjigu, ali je jednako važna činjenica da je pogovor napisao profesor Dalibor Soldatić, moj mentor. Dosta godina kasnije, pre mislim godinu i po dana, Dereta je objavila novi prevod, odličan prevod, ali zahvaljujući Aleksandru Šurbatoviću, koji je vrhunski urednik kada je reč o tom delu posla. Dakle, knjiga Smrt Artemija Krusa ima svoje srećno novo izdanje i treba je čitati, dakle, vrlo je dostupna i ima je svuda. Postoji jedna anegdota za koju se nadam da ću uspeti da je otkrijem do kraja, jer za sada počiva samo na nekim nagoveštajima i hipotezama od mog profesora koji je meksički student. Dakle, Carlos Fuentes je po toj priči dobio honorar u dinarima kada je objavljen na Smrt Artemija Krusa 69. godine, i pošto u to doba nije mogao da zameni dinare za neku stranu valutu, on je iznajmio jahtu i otišao na Jadran na krstarenje. I onda je došao do Splita, izašao i video Dioklecijanovu palatu.
Da, to spominjete u vašoj doktorskoj disertaciji. Tako, taj deo priče, u stvari.
To je jedna od tema koje me naročito zanimaju i koja je potpuno neistražena, iako se stotine hispanista širom sveta bavi delom Carlosa Fuentesa, ali evo, ta Dioklecijanova palata je meni bila upravo nešto za šta sam se uhvatila i počela to da proučavam. Dakle, po toj ideji Carlos Fuentes je u Dioklecijanovoj palati prepoznao El Escorial, dvorac nadomak Madrida, dvorac španskih kraljeva koji je nastao 12 vekova kasnije, i čak u tri dela je Dioklecijanova palata prisutna u spisima Carlosa Fuentesa, u njegovoj noveli Rođendan, gde se odigrava čitava radnja, ta novela nažalost nije prevedena na srpski, u romanu Terra Nostra, kapitalnom, u izvanrednom prevodu Marice Osimčević, ako bude vremena možemo reći još ponešto o tome. Ona je objavljena u sklopu onog kola hispano, jednog od dva kola hispanoamerički roman koji su priredili Branko Anđić i Dalibor Soldatić, i treći put puno godina kasnije, 2006. u zbirci priča koju mnogi tumače i kao roman Sve srećne porodice, gde Carlos Fuentes ponovo jednu od epizoda, jednu od priča situira u tu Dioklecijanovu palatu i tu nudi jedan od najlepših opisa te velelepne, meni veličanstvene građevine koji postoje u književnosti.
Kada govorimo o našim čitaocima, nekako, evo sad dok ste pričali, razmišljam koje knjige izdvojiti iz njegovog bogatog opusa prevedene kod nas. Pa upravo su to romani Terra Nostra i Smrt Artemija Krusa. Čini mi se da nema nekog, kad kažete Carlos Fuentes, da ne pomene upravo ta dva dela. One su vrlo bitne i za njegovo stvaralaštvo, naravno, i prevođenje u svetu. Ali zašto baš te dve knjige nekako? Da li su to, da li on tu stvari slio sve ono što on želeo da kaže, da su i njemu u stvari bile te knjige jako važne?
Pa, Smrt Artemija Krusa je njegov rani roman i on je zapravo hteo da ponudi sopstvenu kritiku Meksičke revolucije, korupcije, licemerja, političara, dakle sve krajnje aktuelne stvari dan danas, otuda ta knjiga toliko živi, toliko ima štofa da se i danas izučava i čita. I ne samo to, nego je ponudio jedan vrlo odvažan pogled na istoriju savremenog Meksika, i To je jedan od najčitanijih meksičkih romana svih vremena.
Dakle, oni u stvari često, izvinite, govore da je to alegorija, u stvari razvojnog puta i smrti.
Meksičke revolucije, jeste. Upravo tako. I dakle, Artemio Cruz, za razliku od raznih prethodnih likova koji su vekovima bili prisutni, ne tako dugo, svega 200 godina ima kako je prvi roman objavljen u Latinskoj Americi, dakle, Artemio Cruz se prisjeća svog života u odsutnom času. Fuentes kreće od kraja, dakle, on leži na samrtnoj postelji i prisjeća se svog života. I između ostalog, zbog toga je ta knjiga toliko bila drugačija, jer je do sada ta radnja pre buma
tekla,
tako je, krajnje linearno. Osim toga, bum je doneo jedan potpuno novi odnos prema jeziku. Jezik je oživotvoren, on je postao potpuno prilagođen čoveku, trenutku i tako dalje. Ali kako nas je Vargas Llosa lepo podsjetio kada je bio kod nas u Novom Sadu i u Beogradu, oni nisu bili svesni da se bum dešava dok nisu došli u Evropu. Dakle, tek je Evropa negde pokazala da je reč o latinoameričkim piscima kao celini, kao kontinentu, kao jednom govornom području i tako dalje, ali to je neka potpuno druga tema. Da pomenemo i Terra Nostra. Zašto Terra Nostra? To je tako zvani sveobuhvatni, celoviti roman, ima bezmalo hiljadu strana, kod nas je dvotomni i Fuentes tu nudi svoje osobeno ili mozaičko viđenje nacionalnih korena, sudara starog i novog sveta, prehispanskog sveta i evropljana.
Znači pet veko, da kažemo, prošlost, sadašnjost, budućnost, sve se sliva tu.
Ali se zapravo radnja odigrava, i to vidimo tek na kraju knjige, u svega 6 meseci budućnosti. Knjiga je napisana 75. godine, a radnja se odigrava mahom 1999. sam kraj milenijuma. I upravo to govori nešto što pokušavam kroz sve što radim da prikažem i da dokažem, a to je da je Carlos Fuentes bio daleko ispred svog i našeg vremena, da njegovo vreme tek dolazi, i mislim da i mi na srpskom ili mnogi drugim jezicima još uvek nismo stasali da dovoljno razumemo i dokučimo to o čemu je pisao. Mislim da je Carlos Fuentes zapravo pisac 21. veka.
I da nije još dovoljno, da kažemo, i protumačen i otkriven.
Tako
je. Vi ste samo jedan deo u vašoj disertaciji pomenuli, to je, znači, taj pitanje identiteta. Ima tu mnogo slojeva o kojima možemo da razgovaramo kad pričamo o Fuentesu, ali taj je najglavniji, da
kako
kažemo.
Da ne, ali evo možda jedna knjiga, knjižica koju bih preporučila onima koji nisu čitali Fuentesa ili onima koji su ga čitali ali žele da ga čitaju ponovo, osim Zakopanog ogledala, koja je, dakle, knjiga koju po meni svako ko iole želi da sazna nešto o tom svetu hispanskom treba da ima u svojoj biblioteci, to je Aura, jedna nevelika po obimu, briljantna knjiga, pravo remek delo, knjiga koja se nalazi na listi, na svim mogućim listama najvećih latinoameričkih knjiga svih vremena. Knjiga je napisana iste te 62. kada je Artemio Cruz. Kod nas ju je preveo Branko Andžić još daleke 78. godine, znači pre tih latinoameričkih kola koju je grupa izdavača objavila. I čak je Borges izjavio da je Aura savršen primer poigravanja vremenom u književnosti. I ona je još uvek dostupna, ne u novom izdanju, ali u nekim starim izdanjima antikvarnim.
Može da se nađe.
Može da se nađe i treba da se nađe i treba da se čita. Dakle, moja preporuka, Aura.
E sad da nešto pomenemo i o tom političkom angažmanu pisac u Latinskoj Americi. Ona je poznata. Carlos Fuentes je bio jedno kratko vreme ambasador u Parizu, 2 godine, ali za sebe je govorio, pa ga ja sad citiram: to je borba protiv tišine, pisac mrzi ćutanje. Neruda je bio pravi politički socijalni pesnik. Napisao je ono što je napisao, inače bi tu postajala samo tišina. Ovo citiram da bi on u stvari pokazao kako su njegovi prethodnici se prosto morali, to im je bilo u opisu, da kažemo, mesta pisca, da mora bude angažovan. Kasnije se to gubilo i nije bilo potrebe za tim, ali on je uvijek nalazio potrebu da govori, da se angažuje za sve što se dešava loše u svetu. Ima i jedan deo kada je bilo bombardovanje u Srbiji, on je takođe reagovao, govorio. Znači, pisac koji nije mogao da sedi po strani i da piše u svom kabinetu, a da ne gleda što se događa oko njega.
On je bio jedan od najangažovanijih pisaca svih vremena, uvek je imao stav, uvek je imao šta da kaže i uvek je to radio krajnje argumentovano i na temelju tog veoma širokog znanja. Ja počinjem da istražujem njegov odnos prema Balkanu, vrlo složen i vrlo zanimljiv i krajnje netaknut kada je reč o naučnom istraživanju, ali ono što bi trebalo reći to je da je Carlos Fuentes smatrao da je zadatak pisca da ispuni prazninu od viševekovnog ćutanja. Dakle, Latinska Amerika, koja je toliko toga preživjela i on je stoga često poredi sa Balkanom, je toliko knjiga imala napisanih na krajnje, kako bih rekla, jalove teme. I kada je došao bum i kada se bum završio, kada je ta književnost nastavila da se razvija sada već na pijedestalu svetske književnosti, Carlos Fuentes je smatrao da je ključni zadatak pisca upravo to da mora da progovara o istoriji, o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, ali da se prošlost i budućnost zajedno i u svakom trenutku nalaze u sadašnjosti. I to je jedna od teza koja je provlačio kroz čitavo delo, jer postoji čak i jedna jako zanimljiva anegdota o latinoameričkom narodu koji budućnost ne gleda ispred sebe, nego iza sebe. Po latinoameričkim raznim mišljenjima, reći o velikom broju naroda, ne bih se vezivala ni za jedan, prošlost je nešto što mi vidimo ispred sebe jer je bila, a budućnost je nešto što je iza nas jer ne znamo, ne možemo, dakle ona je iza naših leđa i to je vrlo logično. I zašto zakopano ogledalo? To također nismo pomenuli, a vrlo je važno. Ogledalo je višestruki simbol i sve prisutno je u toj knjizi. I ne samo u toj knjizi, Carlos Fuentes gotovo u svakoj knjizi ima ogledalo kao simbol, od 10 do 210 puta ga spominje. To je ogledalo, na primjer, Don Kihota koji se bori sa vitezom od ogledala u nekom momentu i koji se ogleda u tom svom iluzornom svetu. To je ogledalo Velázquezovih menina, tako je, menina ili mladih plemkinja, gde se kralj i kraljica ogledaju u ogledalu.
A u prvom planu su infantkinja, deca i
tako je. To je ogledalo sa kojim su sahranjivani Indijanci, zato što je ono imalo zadatak da ih vodi na drugi svet, da im pokaže put ka drugom svetu. Dakle, višestruka je ta simbolika zašto to ogledalo. I ne samo to, nego ogledalo je odraz identiteta, pošto Fuentes kaže da se Latinska Amerika i Španija, koje su nerazdvojne i neophodne jedna drugoj, neprestano preko okeana ogledaju jednaka drugoj i da je zapravo to suština njegove misli. I mešanje rasa je nešto o čemu također treba nešto reći, jer je po njemu ta reč mestisahe, ta pomešana krv, ključna reč čitave latinoameričke istorije.
Vratit ćemo se ovoj priči, zastaćemo i slušati muziku i naravno Carlos Fuentes u nastavku razgovora.
Y el corazón le quiso, quiso Cristo. Le quiso na 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 na, ni se sin ni se chañón dije. Ni vi na na na, visconda cega que na son que na libro na 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 na, ya na na da me. Pa ya na na ni na, ve na na ni na na. Iso Cristo, siempre, siempre, pirena, y miriana, sabrita, nangame. Iso, si, nangame, kinayani,
Cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto más me acuerdo, cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti, cuánto pienso en ti. Cuanto más me acuerdo,
Gost emisije Čitač je prevodilac Bojana Kovačević-Petrović. Razgovaramo o Carlosu Fuentesu u više tokova, od njegovih knjiga do njegovih razmišljenja i onoga što je on ostavio kao svoje zaveštanje. Ali interesantno da je on sebe nije smatrao Meksikancem, a vi ste imali vaš jedan od prvih prevode upravo bila njegova autobiografija. Znači, autobiografski momenti iz njegovog života.
Tako je. Carlos Fuentes je mnogo pisao o sebi kroz svoju fikciju i ima knjiga, na primjer, postoji knjiga koja se zove Godine sa Laurom Diaz, koja je posvetio svojim babama, koje su bile jako važne u njegovom životu jer je svako leto i svaki praznik provodio kod njih u Meksiku i one su mu zapravo bile veza sa tom meksičkom tradicijom i začetak te njegove potrebe da traga za identitetom. Ali jedna jedina knjiga je doslovno njegov autobiografski, kako vi kažete, momenat. I to je inače moj prvi prevod Fuentesa. 2006. godine je izdavačka kuća Kov to objavila. Na ideju je došao Petru Krdu, koji je ovu knjigu čitao na rumunskom ili na francuskom, čak mislim da je tako bilo. Knjiga se zove Diana ili Usamljena boginja lova u mom prevodu. Inače, naslov originalni je neznatno drugačiji i ta knjiga govori o Fuentesovoj ljubavnoj aferi sa čuvenom holivudskom glumicom Jean Seberg ili Seberg krajem 60. godina i zapravo Fuentes kroz intimnu priču o njihovoj burnoj, veoma burnoj vezi analizira period velikih ideoloških i političkih promjena, seksualnu revoluciju, studentski pokret 68. rasizam za koji je ona direktno bila vezana i smatra se čak da je i umrla ili je ubijena upravo zbog tih problema i tako dalje pod krajnje nerazjašnjenim okolnostima. I dakle, ta Diana je meni lično otvorila put ka Carlosu Fuentesu, ali postoje još nekolike knjige koje ne bi bilo loše spomenuti kao preporuku. Do duše, knjiga U to verujem, kako je prevedena kod nas, Ono u šta verujem, čini mi se, prevod nije baš najsrećniji i najuspeliji, nažalost, ali je knjiga veoma važna. To je svojevrstan lični dnevnik ili čak nekakvo autobiografsko enciklopedijsko štivo Carlosa Fuentesa, gde on kroz crtice govori o stvarima koje su mu važne, o životu, o prijateljima, o smrti, o Velasquezu, o Don Quixotu i tako dalje. I osim toga, bitno je da je Carlos Fuentes bio odličan esejista. Dakle, Zakopano gledalo je prva knjiga eseja koja je objavljena kod nas iz njegovog pera, ali među tih 70 knjiga samo bih spomenula nekoliko. U doba buma 69. u jeku buma, dakle, nakon što je objavljena knjiga 100 godina samoći, čitao svet je znao za tu grupu mladih latinoameričkih pisaca, Fuentes je napisao knjigu koja upravo govori o tome, zove se Novi hispanoamerički roman. I on tu sažima sva svoja iskustva i sve to što se dešavalo i čiji je bio epicentar, tada su svi živjeli inače u Barceloni. Potom postoji knjiga objavljena paralelno, pisana paralelno sa romanom Terra Nostra, objavljena godinu dana kasnije, 76. Don Kihot ili kritika čitanja, gde Fuentes kaže da su Cervantes i Kolumbo bili duhovni blizanci, jer su obojica načinili ogromno delo koje je ostalo čovečanstvu, a da toga nisu bili svesni. Jel da? I možda treća knjiga do koje mi je veoma stalo i koja mislim da je preko potrebna i na srpskom jeziku, zove se vrlo slično kao ova prva koju sam spomenula, a to je Veliki latinoamerički roman. To je njegova istorija latinoameričke književnosti.
Kao što ovdje imamo istoriju civilizacije njihove.
Tako reći, do današnjeg dana. I on jedan od pisaca koje spominje kao mlade nade je Santiago Roncaljolo, koji nam je bio ovdje pre nekoliko meseci i kojeg je Fuentes već prepoznao. Ta knjiga je objavljena 2011. godine, dakle pre 6 godina.
E sad, ne odgovorili smo na ono pitanje zašto on sebe ne smatra Meksikancem. On ima jedan poseban izraz, afroindo
Iberoamerikanac. Tako je. Latinska Amerika je postala Latinska Amerika tek u 18. veku i taj naziv, ne tako srećan po mišljenju mnogih, je bio odgovor na anglosaksonsku Ameriku, dakle da bi se tu napravila neka razlika. Hispanska Amerika također nije dovoljno precizan termin. I puno je bilo naziva tog kontinenta ili tih kontinenta kroz istoriju. Međutim, Carlos Fuentes, koji sve vrijeme potencira barem tri korena iz kojeg je nastao današnji hispanoamerički čovjek i kaže da je najprecizniji pridev, jel da, kojim se opisuje tamošnja osoba ili živalj, indo-afro-ibero Amerikanac ili Indo-Afro.
Malo je duži naziv, ali je tačni.
Precizan je, tako je, upravo to. Ali on je za sebe govorio ipak uprošćeno latinoamerikanac, nije se nazivao Meksikancem, uvek je gledao šire od toga i on je zaista to bio, on je bio s moje tačke gledišta ambasador Latinske Amerike. Toliko toga je učinio za taj kontinent i te pisce i te ljude, i kako Luisa Valenzuela, koja nam je također nedavno bila, kaže, fali nam jedan Carlos Fuentes danas. Dakle, ovom svetu, ne samo književnom, nego uopšte, najšire gledano, nedostaje jedan takav pisac.
Pa evo, sama ova knjiga Zakopano ogledalo pokazuje u stvari koliko on sve tu obuhvata, istoriju, kulturu, mnogo novog saznajemo, ali interesantno je takođe da on ovu knjigu počinje, u stvari, vi očekujete sad neku istoriju od Kolumba ili dalje, ne, on odlazi čak u pećinje Altamira ili Bunsa, da pokaže u stvari kad je u stvari počelo da kuca to srce, da kažemo, njihovo latinoameričko, špansko, već koje drugo.
Tako je. Fuentes smatra da su Španija i Latinska Amerika nerazdvojene i da je zapravo, pošto kada je počeo da piše knjigu na temu pet vekova od otkrića Amerike, on počinje od ideje da li je to jubilej koji treba slaviti, jer takozvana crna legenda govori da su Španci, kao što jesu, ubili hiljade i milione Indijanaca koji su dugo vekovima čak živeli na
kao
tim prostorima.
Da.
I da je to jedan od najvećih masakara, pokolja u istoriji. Ali s druge strane, Carlos Fuentes smatra da je ista ta Latinska Amerika jednako mnogo dobila od te Španije. Da je dobila jezik koji je opet jedinstven fenomen na svetu, koji je ujedinio 19 zemalja i Španiju 20. i da je to ogromno bogatstvo kulturno koje niko drugi nema i da je zapravo kultura najvažnija reč na kojoj počiva hispanska prošlost i budućnost. I da se vratimo samo na pojam mešanja rasa, dakle, prvi Melez je rođen kao dete osvajača Hernana Cortesa i robinje, astečke robinje, La Malinche, koja je njegov prevodilac, njegova robinja, njegova ljubavnica, žena koja je naučila španski jezik i koja je zajedno sa tim osvajačem koji je imao svoju zakonitu ženu u Španiji, vrlo svesno rodila to prvo dete. Martin se zvao. Dakle, simbolično prvi latinoamerički, hispanoamerički, hispanski čovek u istoriji.
I naravno, on dalje nas vodi, pošto ova knjiga teško je, možemo predstaviti, da kažemo, u ovom kratkom, u kratkoj emisiji. Imamo, po meni, vrlo bitan deo, to je onaj rimski period, znači vladavina Rima, utice Rima, dolazak prvih hrišćana, muslimanska Španija, progoni jevera kroz istoriju, konkista i rekonkista, sve su to posebno zanimljivo poglavlje. Ja samo nabrajam da bi preporučila sve ovo da se na tenane pročita, ali i takođe jako je bitno to njegovo znanje, ono što sam napomenula, renesansno, kad govori o zlatnom dobu španske kulture i slikari i pisci, tad vidimo u stvari koliko je on sve to pročito, koliko on o svemu tome zna, od Cervantesa pa do Calderona, pa do slikara Velasquesa i drugih. Znači, sve su to detalji iz ove knjige.
Jest.
A oni čine celinu tog zlatnog doba.
U pravu ste da ta knjiga zaista ne može da se prepriča. Mislim da je dovoljno da potencijalni čitalac, kada je vidi u knjižari, pogleda njen sadržaj i da na osnovu tog sadržaja vrlo jasno zaključi, jer to što je Carlos Fuentes uspeo da obuhvati od praistorije do današnjeg dana, do današnje Latinske Amerike, preko osnivanja Meksika kao grada, legendi koje su tamo prisutne, nekih drugih zemalja, naročito Argentine, koja je imala takođe ključni značaj u formiranju Latinske Amerike generalno, u današnjem smislu te reči, diktatora. Dakle, to je kontinent koji je imao najviše, najbolnijih diktatura.
I tu novija istorija.
Čuvene Meksičke revolucije, kojima posebna poglavlja Fuentes posvećuje na maestralan način i govori da je još jedan razlog zašto je ogledalo to što su se Pancho Villa i Emiliano Zapata prvi put tokom Meksičke revolucije videli u celini, znači svoju celu figuru, kada su osvojili te gospodske kuće u kojima su bila velika ogledala. Do tada se sve svodilo na jedno ručno ogledalo za brijanje, znači prepuna je knjiga simbolike. Ali postoji nešto što je Carlos Fuentes zaključio u tom epilogu iz 2010. godine i što je izgovorio na samom kraju svog javnog života kada je 2012. godine otvarao sajam knjiga u Buenos Airesu. Njegove posljednje javne reči bile su tri iste, istovetne: obrazovanje, obrazovanje, obrazovanje.
I imamo jedan deo pri kraju knjige koji se zove Kultura kao spas.
Tako
je. I on očigledno u tome nalazio spas za celu naciju, znači da se obrazuje, da se čita, da se napreduje kroz kulturu, stvari.
Jeste. Njegova snažna poruka je da političari, ekonomisti i svi drugi stručnjaci od kojih zavisimo treba da uče od kulture i od kulturnih radnika. I kada bi se ta pravila i te veze i ta moć kulture primenila na najšire sfere od kojih zavisi jedna zemlja, da bi se neuporedivo brže napredovalo, da bi svima bilo neuporedivo bolje nego danas. I mislim da je to jedna snažna poruka koja se iz ove knjige također veoma jasno vidi i koju kamo sreće da mnogi prepoznaju i primene kroz književnost, istoriju, politiku ili bilo koju drugu sferu.
I samo da napomenem, sve vreme smo razgovarali naravno o knjizi Carlosa Fuentesa Zakopano ogledalo, vraćali se na njegovo stvaralaštvo, ali dok ste pisali vašu doktorsku disertaciju, koja također ima u korenu reč identitet, da li ste imali osjećaj da razgovarate u stvari sve vreme sa Carlosom Fuentesom, da razmenjujete si misli pošto ste se bavili sličnom problematikom?
Pravo pitanje za kraj. Naime, Dragana, Carlos Fuentes je smatrao da, da celog života vodi dijalog sa prehispanskom prošlošću i sa hispanoameričkom ili hispanskom sadašnjošću. I znajući to, ja sam doslovno pokušala da uspostavim nekakav, jel da, misaoni dijalog sa njim, i toliko mi je prijemčiv u svakom pogledu bio i toliko je knjiga bilo oko mene. Nažalost, malo je toga prevedeno. Ovo je tek 11. knjiga Carlosa Fuentesa od preko 70 koja je napisao. Fali nam puno važnih knjiga iz njegovog pera, ali taj dijalog je zapravo proizveo tu disertaciju, i da njega nije bilo, kao i razgovora sa nekim drugim piscima o njemu, mnogo mi je pomogla Luisa Valenzuela, koja mu je bila bliska prijateljica, koja je napisala jednu takođe važnu knjigu, Entre cruzamientos, preplitanja Carlos Fuentes i Julio Cortázar, dva njena bliska prijatelja, jedan Argentinac, jedan Meksikanac, i koja mi je također govorila svoje stavove, ili Santiago Roncagliolo, koji je, kada je upoznao Carlosa Fuentesa, poklonio mu se duboko i dodirnuo ga jer nije mogao da veruje da je pred njim. Znači, postoji niz anegdota koje su također bile vezane i koje su bile pomoć pre svega u vidu profesora Soldatića.
Vi ste bili u vezi sa njegovom suprugom?
To je došlo posle.
Posle rade ili dok ste pisali?
To je došlo posle Proza Festa i posle boravka Luisa Valenzuela ovde, jer je ona i dalje prijatelj sa Silvijom Lemus, čuvenom novinarkom koja i dalje radi svoj posao i to vrlo dobro. Dakle, Silvija Lemus je žena koja prati sve što se dešava na temu Carlosa Fuentesa, aktivno objavljuje i podsjeća na sve važne datume iz njegove karijere, živi još uvek taj život. I mislim da tu ima još mnogo toga da se kaže i da je taj kontakt sa Silvijom Lemus početak jednog novog istraživanja, jedne nove, uslovno rečeno, disertacije koja je predavnom.
Eto, koliko smo mogli u emisiji Čitač da govorimo o Carlosu Fuentesu, a pre svega smo hteli da skrenemo pažnju na najnovije objavljeno delo, njegovo Zakopano ogledalo, razmišljanje o Španiji i Americi, a pošto je Bojana Kovačević Petrović, jedan od prevodilaca ove knjige, imala i doktorsku disertaciju nedavno odbranjenu na temu Carlos Fuentes, identiteti, ili tačnije da nam kažete tačno pun naslov vaše doktorske disertacije.
Traganje za identitetom u delu Carlosa Fuentesa.
Pošto ja stalno govorim identitet, ali ne kažem pravi naslov, nadam se da će i ta disertacija ugledati svetlo dana kroz neku knjigu, pa da je lepo čitamo.
Da, hoće, na oba jezika.
Hvala za ovo gostovanje.
Hvala najljepše.
Chong ga wei shui nia tong, chong ga si si nia tong, chong se ka nei nia tong, chong spiri tong nia tong, ha ki su kri nia tong, ha ki su si nia tong.
Evo, veći deo emisije slušali smo autentičnu muziku Mazatek Indijanaca iz Meksika. Reč je o terenskim snimcima iz 1957. godine. Danas u emisiji Čitar sa vama su bili Igor Vasić, Božidar Ljubišić, muzički izbor Marija Vitas. Pozdravljam vas, Dragana Kovačević.
Sufre y se llena de enojo. Solo una vez se nace, una vez es un nombre, una vez se ama, pues de una vez por siempre. Eso es mi destino, vivir según su antojo. Si aún por breve tiempo estuvieras
desaparecemos en su casa.